Señor Gran Canciller, Cardenal Ricardo Sati, hermanos en el Episcopado, señor Rector, Doctor Ignacio Sánchez, distinguidas autoridades universitarias, queridos profesores, funcionarios, personal de la Universidad, queridos alumnos. Estoy contento por estar junto a ustedes en esta casa de estudios que en sus casi 130 años de vida ha ofrecido un servicio inestimable al país. Agradezco al señor Rector sus palabras de bienvenida en nombre de todos. Y también le agradezco a usted, señor Rector, el bien que hace con su sapiencialidad en el gobierno de la universidad y en defender con coraje la identidad de la Universidad Católica. Muchas gracias. La historia de esta universidad está entrelazada, en cierto modo, con la historia de Chile. Son miles los hombres y mujeres que, formándose aquí, han cumplido tareas relevantes para el desarrollo de la patria.
ክቡር ላዕለዋይ አማሓዳሪ ጳጳሳዊ ካቶሊካዊ መንበረ ጥበብ ብፁዕ ካርዲናል ሪካርዶ ኤዛቲ ብፁዓን ጳጳሳት ኣሕዋተይ ኣማሓዳሪ ጳጳሳዊ ካቶሊካዊት መንበረ ጥበብ ክቡራት መምሃራንን ሰራሕተናታትን ጳጳሳዊ ካቶሊካዊ መንበረ ጥበብን ክቡራት ተመሃርትን ኣብዚ ኣስታት መበል 130 ዓመት ምስረታኡ ንኸብዕል ዝቀራርብ ዘሎ ክግመት ዘይከኣል ኣገልግሎት ህንፀት ንችለ ዝልግስ ኣብ ዘሎ ቤተ ህንፀት ምሳኹም ክሓብርን ክራኸብን ኣዝዩ ሓጎስ ይፈጥረለይ ኣኽቢሮም ናይ እንቋዕ ድሓን መጽእኩም ቃል ንዘስምዑ ነዚ መንበረ ጥበብ ብጥበቦም ሰናይ ዝመርሕዎን ካቶሊካዊ መለለይኡ ብትብዓት ዝከለኻኸሉ ንዘለዉ ናይቲ ጳጳሳዊ መንበረ ጥበብ ዋና ኣመሓዳሪ ብፁእ ካርዲናል ኤዛቲ ምስጋናይ ኣቕርብ የቐንየለይ ብዝብል ቃል ዘስምዖ ዘረባ ዘበገሱ ቅዱስ ኣቦና መንበረ ጥበብ ናይ ዘተነተራኽቦነትን ዝኾነ ይኹን ዓይነት ፈተና ምግምማዐ ውልቃዊ ረብሓን ዝስነፈሉ ቤተ ሙከራ ክኸውን ኣለዎ ኣስተውዕሎን ምህሮኣዊ ብልሓት ምስ እምነትን ፍትሕን ሓልዮትን ብምልዛብ ካብቲ ነዞም ዕሴታት ዘናሽው ተግባር ኩሉ ዘርሕቕ ምስ ዝኸውን ነቢያዊ ሓይሊ ይዕትር ብፍላይ ነቶም በቲ ከም ውዳቐ ዝሓስብን ሰብ ከም ትራፍ ዝርኢ ባህሊ ምኽንያት ንገዛእ ርእሶም ዝተሓድጉን ፍቕርን ፍትሕን ሓልዮትን ዝብል ነቢያዊ ሓይሊ ዘዕትር ምስ ዝኸውን መንበረ ጥበብ እውነተይና መንበር ናይ ጥበብ ይኸውን ናይቲ መንበረ ጥበብ ኣመሓዳሪ ኤግናስዮ ሳንቸዝ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብቲ መንበረ ጥበብ ብምርኻቦም እቲ መንበረ ጥበብ ንምርኻብን ንሕዳሴን ከይሊ ዘተባብዕ እዩ እንክብሉ ድሕሪ ናይ መንበረ ጥበብ ዋና ኣመሓዳሪ ብፁእ ካርዲናል ኤዛቲ ዘስምዖ ዘረባ ዝበልዎ ንእዋናዊ ኩነትን ጭቡጥን መሰረት ዝገበረ ሕሳበት ገርሀይናን ጦብያን ወይ ኢወለንቴናዊ ማለት በስገዳድ ዝፍፀም ዘይኮነስ ጥልቂ ኣስተንትኖ ክኸውን ከም ዝግብኦ ዘመላኽት እዩ ማለት መንበረ ጥበብ ንናይ ምርኻብን ዘተን ሰዋሱ ህንፀት ሓለፋዊ ስፍራ ምዃኑ ዝገልጽ ከም ዝኾነ ኣረድዮም ኣብታ መንበረ ጥበብ ወዲ ማሕበር ኢየሱሳውያን ቅዱስ ኣልቤርቶ ኦርታዶ ከም ተማሃራይ ከም ዝሓለፈ ንዘኪሮም ኣብ እዋናዊ ዓለም ዝረአይ ከምቲ ናይ ስነ ማሕበረሰብ ምርምር ሊቅ ዚግሙንት ባኡማን ዝብሎ ፈሳስ ሕብረተሰብ ኣዝዩ የተሓሳስበኒ እዚ ማለት ድማ ከም ኣብነትን መወከስን እተሓስቦምን እተንብሮምን ኩነታትን ሰባትን ምውጋድ ዝብል እዩ ኩሉ ፍጣንን ቅፅበታውን እናኾነን እናተራቀን እቲ ምርኻብን ምዝታይን ምናባዊ ይገብር ኣሎ ስለዚ ምልስ ቢልና እቲ ኣንሕና ዝብል በዓል ቤት መሊስና ክንጭብጥ ይግባአና ነቲ ዓመፅን ቅልውላውን ግርጭትን ዝወልድ ውልቃዊ ረብሓታት ሰገር ዝኾነ ኣንሕና በዓል ቤት ናይ ማሕበረሰብ መሊስና ክንነብሮ ይግባአና ከም ዝበሉ ዝሓበራ ልእኽቲ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ባርባራ ካስቴሊ ኣስዒበን ቅዱስ ኣቦና ነቲ ብጣቂዒት መግለፂ ተሓጓስ ዝቋረፅ ዝነበረ ምዕዳኖም ብምቕፃል ናይ መናብርቲ ጥበብ ዕላማ ንናይ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ዝድግፍ ናይ ዘተን ምርኻብን ባህሊ ምርግጋፅ እዩ ኣብዚ ንቑሕን ዕሴታውን ጉዕዞ መንበረ ጥበብ ነቶም ደቂ ኣባት ክፍሊ ሕብረተሰብ ከይንዝንግዕ ህዝባውያን ዕሴታት ብምጉላሕ ስነ ምርምር ንናይ ኩሉ ረብሓ ዘተኮረን ዘይንፅል ንናይ ኩሉ ምዕባለ ዝድግፍ ንናይ ሂወት ባህሊ ኣገልግሎት እዩ ክኸውን ዘለዎ ቢሎም እቲ መንበረ ጥበብ አስፎቶ ወንጌላውነት አገልግሎቱን ናይ ሐሴትን ህይወትን ወንጌል አገልጋል ሙኻኑ በሐቂ ናይ ሐጎስ ምክንያት ኮይኑና አሎ ቢሎም እንተዳ ሐቲትኩም መንፈስ ቅዱስ አብ መንገድታትኩም እቲ ናይ ኩሉ ቤት ዝኾነ መንበረ ጥበብ ንናይ መላ ህዝብን ሀገርን ረብሓ ንእግዚአብሔር ክብርን ዘገልግል ንኽኸውን መታን ከም ዝመርሕ ርግፀና እየ የቐንየለይ ደጊመ እዝርክብ ዝኽፍጽም ስለ ዝገበርኩም ኣመስግነኩም ቢሎም ሓደራ ስለይ ጸልዩ ምስ በሉ የቐንየለይ ቢሎም ሃዋርያ ቡራኬ ሂቦም ከም እተፋነዉ ካስቴሊ ሓቢረን።